Pašpasludināts mīlētākais podkāsts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Kāda diena? Kāda diena, Elizabete? Vai tu vispār saproti?
Ārā spīd saule, ja. Neviena mākoņa. Ja. Jābūt perfektai dienai, kurā vispār mēs sanāktu un izdomātu, ka mums ir jātais podkasts un pirmā epizode, tad šī.
Šī būtu tu tam. Un ja vēl atnāktu kāds vīrietis, kurš nobur sievietes, tad...
Tas būs vispār, jā,
tas būs pilns, vispār, komplekts. Pilns komplekts.
Bet mums droši vien jāizstāst sākumā, par ko vispār šeit ir stāsts un kā mēs vispār esam satikušās, jo, ja mēs tā paskaitam, tad nu, īsti mēnesis vēl pat arī nav pagājis, ja? Jo mūsu iepazīšanās notika vispār pilnīgi nejauši Instagramā, man nebija ar tevi vispār nekāda sakara. Un viss, kas mūs vienoja.
Un tagad daudz sakari.
Tagad man pa daudz sakari.
Bet vispār sveiki, labdien, labvakar, vienalga, vai jūs šo klausieties no rīta. Jūs, es uzrunāju tā kā sākumā pirmajā epizodē, es teikšu jūs, jo mēs vēl neesam tu. Bet nākamajā es teikšu tu.
Jo tad mēs būsim tuvi.
Es
domāju, ka mēs ar katru epizodu, jā, kļūsim aizvien tikai tuvāk, un jūs par mums arī daudz uzzināsiet, un es domāju, ka mēs pat abas divas līdz galam pat neapzināmies, cik droši vien pēc tam daudz mēs tās lietas atklāsim jau ar laika gaitā par to, ko mēs domājam, ko mēs nedomājam, bet podkāsta nosaukums.
Mīl, nemīl.
Jā, skaisti. Un par ko tās sarunas būs, mēs ļoti ar Sinti iestājāmies par to, ka, nu, ka ir normāli vīrieši. Un ir arī jēdzīgas sievietes, un mēs vienkārši gribam kliedēt tā šaubas, ka visi vienmēr saka, nav normāli vīrieši, kur tad ir tās visas sievietes, viņas jau visas ir aizņemtas, ja. Un tas arī bija tas, par ko mēs Instagramā sākām vispār sākumā runāt, ka tu teici, man vispār patīk klausīties iepazīšanās stāsts.
Man patīk, jo viņi ir tik iedvesmojoši, un tas tev liek atcerēties, ka tomēr, nu, kad ir tā mīlestība, un kaut kur mazajās lietiņās, kaut kur lielajās lietās, viņa ir, un viņu vajag pamanīt un saskatīt, ja tu esi tam gatavs.
Tieši tā, un mēs esam gatavs.
Mēs esam gatavs podcast. Arī jums varbūt kādam parādīt, vai varbūt atgādināt un dalīties ar šo visu, kliedēt dažādas šaubas un aicināt ciemos tikai un vienīgi vīriešus.
Jā, šajā sezonā, pirmajā sezonā, tie būs Latvijā atpazīstami vīrieši, un tas gan būs uz podkāstu otru daļu, bet mēs sākumā arī gribam paspriest, jo mums pašām šķiet, ka varētu kaut kas tur labs no mums sanākt, jā. Mēs varētu kaut ko varbūt vērtīgu jums iedot arī no visa kā pārējā, jo mums ir daudz arī draugu un paziņu, jā, kuriem arī tie iepazīšanās stāsti ir dažādākie.
Bet tāds ātrais fiksais atminējums, jeb atbildi, kāpēc tad vīrieši nāks ciemos, jo nu, mēs zinām, ka nu, viņiem ir tā grūtāk izstāstīt un varbūt dalīties, varbūt sanāk pakautrēties un tā tālāk, un dažreiz es pat esmu dzirdējuši, ka labākie draugi nerunā par meitenēm vai attiecībām vai par to, kas uz sirds sakrājies, tad nu tā ir tā vieta pie manis un Elizabetes.
Tas notiks.
Jūs varat tam ticēt, neticēt, bet tas notiks.
Jo, kad mēs sākumā sākām stāstīt to vispār ideju par to, ka mēs gribam tādu podkāstu taisīt, es atceros, ka tu man pat teici, ka kāds teica, jūs pat neplānojat nolikt vīriešu šajā podkāstā. Nu, nē, šis vispār nav pat stāsts par to, ka vīrietis ir slikts vai sieviete ir vislabākā, vai nezinu, mums arī, kas ir pats būtiskākais, mums jau neinteresē, kā jūs tur tālāk dzīvojat. Ja, mums vispār, mums tikai tas Nu kā
tas viss notiek, jā. Kur ir tas brīdis, kad rodas mīlestība?
Jā, un kā jūs vispār saprast?
Un par to arī šeit. Jā. Līdz pat vasarai.
Jā, līdz pat vasarai. 14 epizodes mēs izskaitījām. Nu, turēsimies. Jā, turēsimies pie šiem saviem vārdiem.
Turēsim pie vārda. Varbūt kādam palīdzēsim, varbūt kādu iedrošināsim, varbūt kādam atgādināsim par to, cik tad skaisti var būt. Un kad mazās lietas arī ir skaistas un noteikti arī es domāju, ka līdzi augs kaut kādi mūsu personīgie stāsti, ar ko mēs dalīsimies, un tad jau jūs sakosiet līdzi arī mums, kas tad mums šeit notiek. Bet tāda ir tā iepazīšanās mums ar Elizabeti, nejauši, jauši, viss noteikti tā, kā tam ir jānotiek, tas ir tas, pie kā es vienmēr pieturos dzīvē, un šis mums abām ir tāds pirmais Pirmais podcasts.
Jā, man nekad dzīvē nav bijis. Es esmu gribējusi, daudz domājuši, bet kaut kā līdz galam nevarēju nekad noformulēt to konceptu, un tad mēs ar tevi, principā, es jau tev sākumā teicu, ja mēs esam uz tā viļņa, nu tas sārfojam, jā, līdz galam. Tā kā ļoti labi.
Nu tad līdz galam. Uz viļņa lēcam un maucam.
Maucam. Es jūtu, ka tev šodien tāds romantisks noskaņojums ir. Tu, tā, tu tik es... apgarot runā, tu gribi apsēsties.
es jāstāv kā, jā, starp citu, es kaut kā nevaru. Man ir tas nemieriņš un nemiers.
Uztraucies bišķiņ.
Ir tāds uztraukums tā kā pirmajā randiņā nedaudz. Mm-hmm. Tāds,
ne?
Nu, ko tad visu labāko jāparāda, un ko tad, un tādī pat laikā gribas būt patiesai, un, un tādi kādās mēs, un, un tas par tiem randiņiem, un arī šis ir tāds pirmais atklātais randiņš, varbūt par to, to, ko mēs runāsim, jo pie mums nāk šodien arī viesis.
Jā, jo mēs, es pat šodien matus izmazgāju, ne jau viesu dēļ,
wow!
jā, tāpēc,
wow!
ka man bija tā Maris! Pirmā randiņa sajūta, un es domāju, nu...
Es tagad jūtos slikti, jo es vakar mazgāju.
Tas jau skaitās. Ja tev biezi mati, tad...
ja ir mati, tad vispār labi.
tad vēl var izvilkt.
Bet, Elis, bet īstās varbūt to konceptu tā, lai, zini kā, kad sākas pasākums vai sākas randiņš, nu tad mēs sākam ar iepazīšanos, tad kaut kas tur noteikti pa vidu, un tad kas tur noteikti beigās?
tu parasti tā randiņos dāk.
jā,
es tev iepazīšanāšu šīs dienas konceptu. Jā. Mēs runāsim tā, jā, šodien, un, un ne, ne citādāk. Un tu vadīsies pēc manu konceptu, man neinteresē vispār nekas.
Jā.
Bet jā. Jā, par šodienas konceptu un to, kā vispār turmāk arī tas viss būs, mēs ļoti labprāt, kā jau arī pirms tam minēju, uzklausam mūsu draugu paziņu un vispār visu cilvēku iepazīšanās stāstus, bet lūdzam viņus izstāstīt vienā teikumā, jo, kā izrādās, tas nemaz nav tik vienkārši, ja? Kā tu vari vienā teikumā pastāstīt, kā tu ar savu otru pusi esi iepazinies. Tas vai jā, jūs tur esat tagad kopā vai nesat, tas mums tiešām neinteresē. Vienkārši tas uzsvars uz to,
kā tas
kas
notika.
Notika jā. Un par to arī tad būs viena no sarunām, ko mēs labprāt arī aprunātos un, un, un jūsu, jūsu personīgos stāstus mēs arī nedaudz paķidāsim. Un, protams, slavenais TikToks un Instagrams, kurā mums piedāvā nu, tik daudz dažādas padomas, ja kā labāk būt attiecībās, kā labāk vīrietim darīt, kā sievietē labāk
visi
darīt.
Visi tagad zina visu labāk, ja?
Jā, un, tagad, un kur te jūs pirms tam bijāt? Ja?
Jā.
Tagad pēkšņi saradušies, tā kā lietas, nē, sēns pēc lietas.
Jā, lietas visi ir mīles eksperti šobrīd, jā. Un visādi mīlestības šovi, raidījumi TikTok eksperti mīlestībā, un tad arī, arī viņus mēs uzklausīsim, ko mēs esam tur ievērojuši, katru nedēļu apspriedīsim kādu padomu, kādu ieteikumu, un tad jau redzēs, vai tas palīdz vai nē.
Mhm. Un tad jau jūs arī varēsiet vērtēt.
Praksē.
Vai, jā, vai tas vispār tā ir, vai, vai kādam, nu, vai tas tiešām vispār strādā kādam. Nu, sākam droši vien ar iepazīšanās stāstiem, ja, kurā var notikt arī tā.
Var notikt arī tā? Nu tā, nu šī noteikti ir viena no manām mīļākajām sadaļām, tas arī ir īstenībā pamats tam, kā radās mūsu podcasts un par, par to tēmatu un tā tālāk, kas ir iepazīšanās un, un ka tas ir tas brīdis, kas, kas notiek vienu reizi un pēc tam jau jautājums, vai šis stāsts turpinās vai nē. Un man ir kaut kā tā ļoti sanācis pēdējā laikā dzirdēt dažādus iepazīšanās stāstus un starp citu radio klausītāji ir iesūtījuši divus no tiem.
Mhm.
Viens no tiem stāstiem, kad, kad es arī jautāju vienā teikumā atbildēt, ir noticis pandēmijas laikā degvielas uzpildes stacijā,
mm-hmm.
kad vēl maskas bija jāvelk, kas īstenībā bija nesen.
Tā un... bija viena no retajām vietām, kur vispār, man liekas, mēs varējām tā pulcēties.
jā.
Jo, un varbūt, jo tur nebija, tur, ne, tur bija kaut kāds ierobežojums ar cilvēkiem.
Bija, bet iedomājies, ka varbūt tieši, re, kur jūs ienākat, var ienākt četri cilvēki, un iedomājies, tarp šiem četriem cilvēkiem ir tavs cilvēks.
Nu, iespēja diezgan liela.
Un tad tā arī ir noticis kādam no klausītājiem. Maska ir palīdzējusi ieraudzīt tieši acis, un tad acis bija tās, kurās tu ieskatījies, un vēl joprojām šis vīrietis, šo stāstu iesūtīja vīrietis starp citu, un vēl joprojām katru dienu viņš skatās šajās acīs.
Tu cik ilgs laiks viņiem tagad pagājis ir? Ja pan...
Nu, četri gadi. Ceturtais gads, nu, es jau rakstīju, kad, nu, kad kāzas, tad zvaniet, man, man vispār patīk iet uz kāzām, tā kā tā starp citu runājot.
Tā precēties. Nu,
tā. Tā precēties vēl nav sanācis.
nu, redz, nekur vēl viena ietajā, kur var meklēt, nevis meklēties, bet kur var atrast, varbūt, arī savu otru cilvēku. Nu, degvielas uzpildes stacijā, nu, jā, es tā, ja tā padomā, tad, nu, tā ir tāda vieta, kur mēs visi esam vienādi, ja mēs esam vienā mērķī ejam.
Viens mums... mērķis, jā, tātad mašīna ir abiem visticamāk.
Tā, tātad autovadītāja apliecība arī... ir darbs droši vien visticamāk.
Nu, arī, jā, arī.
Ček, kas tur vēl, nu, kaut kādas finansiālas
lietas. Kaut kādas lietas, intereses, jā, tātad vai nospildīties, vai padzerties nopirkt, jā.
Interesu padzerties ir, principā, ļoti svarīga, jo jābūt dehidrā, ne, hid... nu,
jā,
tu saprati,
jo, jo tas, ir tas, tas ir tas pick-up lines, jā, it, Tev garšo ūdens, jo es esmu 70% ar ūdeni.
Jā, tētus, pika,
jā. Un varbūt, varbūt, ka tā arī sākās šis tās degvielas uzpildes stācijā. Es nezinu, un mēs nezinām, kā tas turpināsies, un tas ir pats skaistākais, kad viss vēl ir priekšā vienalga, vai tas ir labs vai slikts, tas viss ir vēl priekšā, bet stāsts jau ir burvīgs.
Viņi saskatījās un viss.
Un viss.
Un izgāja ārā.
Un te ir tas klikšķis, Selze, bet te ir. Tas klikšķis, ka tu saproti, kad viss un negribas uz citu skatīties un, un citās acīs lūkoties.
Un pat pārdevējs.
Un pat acis jāvar cieti uz pārdevēju. Jā,
ja tev saka...
Maska tiek uzlūkt uz acīm.
Un viņi jums prasījums 18 ir un tu aiztais acis ciet, kā tev darīšana. Es negribu skatīties tavās acīs.
Es jau atradu savējās.
Ļoti
nu, skaisti.
Skaisti. Jā, tad nu, zinām arī uz kurien var doties. Jā, tā,
un
arī
tā otra ķēde, kas uz ko mēs velkam, ir lielveikali.
Mm-hmm.
Tātad viens tāds īstenībā, tā arī man uzrakstīja, šis arī atkal vīrietis. Īstenībā, jā, tas tie vīrieši, redz, kā
jums tomēr atcerās, kā viņi ir iepazinušies. Jo parasti vienmēr saka, o, es jau neatceros.
Starp citu.
Muld.
Tieši tā ir. Un, un tad lielveikalā, jā, tātad, ja pareizi atceros, šis kungs vīrietis meklēja bikses apģērbu, tātad, un sieviete pienāca, kaut ko viņam pajautāja, un taču rakstīja, tā arī tā sanāca, tā arī viņi sajautājās viens otram, un nu jau ir gan bērns, gan kāzes, gan viss, un tas viss pateicoties bikšu meklēšanai.
Viņš tā kā veikalā meklēja, izmēra,
un viņa, tā kā... viņam atrada gan bikses.
Bet tā
gan...
vienkārši, arī viņi kā pircēja vai pārdevēja?
Vienkārši kā arī cilvēks, kurš kaut ko tur meklēja. Atkal kopīgas intereses, jā.
Jā, nu, tad jūs ejat kopi, tad tas nozīmē, ka droši vien viens no viņu laika pavadīšanas laikiem mīļākajiem ir kaut kādos veikalos drēbes meklēt.
Jā.
Jā, kopīgas intereses.
Kopīgas intereses, jo tu tam ir arī rekur iepazīšanās pārtikas veikalā, kur pirka maizi un tad vienkārši ieraudzīja sieviete. Sieviete ieraudzīja vīrieti, kurš pirka maizi un pēc tam sagaidīja ārā pie veikala un...
Izklausot diezgan droši.
Pajautāju numuru. Tāds You Vibes no Netflix seriāla.
Tā tavi jelpa bija tāda interesanta sagaidīja ārā pie durvīm. Nu, zini, tas tā.
Bet es atvainojos vīrietis noskatīju sievieti. Vīrietis pajautāja šai sievietai numuru, kura pirka maizi.
Un sievieti sagaidīja viņu pie durvīm.
Viņš viņu sagaidīja, kad viņi iznāks ar šo te maizi. Ārā, un pajautāja viņai numuru.
Un turmāk viņiem pietika ar vienu kukuli.
Un tas klēpis bija kopīgs.
Filmas klēpis kukuļiem.
Nu redz, cik īstenībā var būt vienkārši, un tie stāsti jau daudz ir un dažādi, un tas arī tas, ko mēs sagaidīsim no jums, kas sūtīt savus iepazīšanās stāstus mums uz sociālajiem tīkliem, Instagramā Leimana vai Elizabete Puči noteikti mierīgi atradīsiet.
Jā.
Nav tik sarežģīti, bet...
Varat vienkārši šintie arī privāti uzrakstīt savus iepazīšanās, tā viņai nemaz tas nešķitīs dīvaini, ja
nē,
piemēram.
Ja godīgi, nē, man tiešām patīk lasīt šos stāstus, un es vienmēr, kad iepazīstos ar kādu pāri, paiet tur 5 minūtes, tur kā tev sauc, tik tev gadu, kur strādā, un tad tā, kā jūs iepazināties? Un tad es klausos, un es tā, jā.
Es arī tā gribētu.
Es arī tā gribētu, un tad katram jau ir savs stāsts.
Un tā, ja to arī vienmēr vajag
un tā ir maģija.
Tā runā TikToks. Nu, es domāju, ka es noteikti neesmu nekāds izņēmums arī, kur scrollēja
no
TikToku, ja? Un diendienā, un kad ir ko darīt, un kad nav ko darīt, un kad vajag aizmirsties, un kad nevajag
vajag,
aizmirsties.
Un kad nevajag.
Jā, un jūs jau droši vien esat pamanījuši, es ticu, ka Sintīt varies visus tos attiecību padomus, nu viņi krusta šķērši, ja viņi izlūst.
I Latvijā, i Nelatvijā.
Bet kas ir ar to TikToku? Es jau baigā gudrinēt stāstu, jo jūs jau esat pamanījuši, tas jau ir mans algoritms, ja, kas tur lāc laukā, tā kā,
bet,
tā kā jūs varat saprast, ja, bet tas ir tikai zinātnes vārdā. Jā.
Darbiņam.
Jā, jā, darbiņam.
Hashtag darbiņam.
Nu, viens, kas man arī izlēca nesen, un es viņu pilnīgi pierakstīju ar reāliem vārdiem. Jā,
tā kā uz
telefonā.
Lapas? Vai...
Ne, telefonā. Es panēcu uz
reāliem vārdiem.
Kaut ko ar pildspalmas rakstīju, tas arī labi.
Oi, šit traki.
Tas padoms bija par to, ka sievieti iemīlis vīrietī, kad viņš ir klātasošs, bet vīrietis iemīlis sievietē, kad viņa nav klātasoša. Un tad es arī kaut kāds vairākas reizes noskatījos, un es domāju, nu, ka tad kā tas viss, kurā brīdī, tad pirmkārt viņi satiekas, jā, ja, nu, ja, nu tā, ja mēs skatāmies.
Tas ir
ja,
interesanti.
Jā, sāksim ar to pirmo teikumu daļu. Sievieti iemīlis vīrietī, kad viņš ir klātasošs.
Tātad, ka viņš fiziski ir blakus, tur smarža viņa, un tā tas ir domāts, vai?
Nu, es pieļauju, bet varbūt pat arī vienkārši, ka ir tā uzmanības izrādīšana vairāk, ka, nu, ka sievieti jau uz to pavēlkās.
Viņš
jā, ka viņš ir, ka viņš pastāst tur.
A, ko tad, a, kā tad tu iemīlies, ka tu ne...
Nu, redz,
man ir tāds
jaunums kaut kāds.
Jaunums, jā.
Bet vīrietis iemīlis sievietē, kad viņi nav klātasoši. Un tas atkal ir tas, ka, ko vienmēr stāsta, ka vīrietim, vīrietis ir mednieks. Ja? Mm-hmm. Es nezinu, nu, es varu par šo vienmēr smaidu un pasmaidu, bet realitātē tā beigās arī izrādās, ka tā ir taisnība. Jo tajā brīdī, man liekas, ka, ja mēs pārbaudītu droši vien praksē, to atkāpies tur, nu, jūs tur veidojat, piemēram, attiecības vai kaut kā, nezinu, sarakstīšanās, kaut kāda fāze vai kaut kas tāds. Un tad tu pakāpies. Kāpies nedaudz atpakaļ, jā. Uzreiz jau tu redzi. Mm-hmm. Nu, un vīrietim kaut kas galvā tur noklikšķi, un viņam tāds tā pagpār.
Un tāpēc laika viņš uzrodās.
Jā, un tā tas ir. Bet sievietē savukārt ir tieši otrādāk. Ja tu no viņas attālinies, tad viņa ir tāds, nu, lam, tā jau es jau neskriešu viņam pakaļ. Un tā strādā tās mums abas divas galvas, jā. Nu.
Kaut kas tajā visā ir, kaut kur ir jāpiekrīt. Nevaru noliekt, ka tur nav nekāda taisnība. Varbūt... Nu, te ir atkal tāds jautājums, ja par to medīšanu, vai kādam kāds ir jāmedī, vai kādam ir jāskrien pakaļ un tā tālāk, tam jau jābūt tā visai organiski. Bet šeit īstenībā tas domgājiens ir arī organisks, ka tā kā vienam ir tā, otram ir tā, un tad sanāk tas aplis visu laiku.
Nu, tu tā kā viens otru ķer.
Jā, jā un tad sanāk, nav skriešana pakaļ, bet tādas ķerenes, tā kā, ko mēs
augstāk par zemi.
augstāk par zemi, un ķerenes ne par velti tās spēles ir ieliktas mums pamatos bērnībā, un tad redz, kā dzīve parāda to, ka tās ķerenes jau turpinās, un pēc tam ir augstāk par zemi.
Nu, man
tad varbūt
neteic.
Sasaldētās.
man neviens neteic, ka man nav pieaugušo attiecību dzīve arī. Viņam būs jāiet cauri. Varējāt jau pateikt, es būtu vairāk spēlējus, tad es būtu satrenējušies. Būtu, zin kā, nu, veiklā, ka tur, nezinu, augstāk par zem nav nemaz tik viegli spēle. Nu, pamēģinu tagad uzlikt, piemēram, uz palodas rabām kājām reizē.
Es jau uzlec.
Nu, un kas bija? Nu, jāpriecējās, ja zobas neizs.
Labi, ka nav kādi mikseri jāspēlē, zinu, bija arī tāda spēle. Mums bija tāda spēle pagalmā. Noteikti daudz dzirdēsiet par bērni. Nevis tā kā grupa mikseri, bet respektīvi ļoti bailīgi. Ja.
Jau izklausās pēc nosaukuma.
Īstenībā tā kā dzīve arī stāv divās.
Nu, man piemēram prātā ir tas, ka stāv divās pusēs un divi turais rokām un tas pa vidu griešās. Tā.
Es tūlīt izstāstīšu. Pilnīgi asaras ir acīs jau viss jau. Tā situācija ir šāda. Vēlams atrast vietu pagalmā, kur norobežots. Nevaru izmukt.
Jā.
Un princips ir tāds, ka tie, kas negrib tur
Labi.
Princips ir tāds, tie, kas negrib tur miksēties, tad tie ir mikseri. Mm-hmm. Jā, vienmēr ir kāds, kurš negribēs.
Mm-hmm.
Jā, un tad šie tad divi cilvēki stāv malā un griežas ar rokām uz riņķi. Mm-hmm. Tie tā kā rokas ir kā mikseri, viņi sit. Un tad tev ir jāmēģina izskriet cauri tajā brīdī, ka tās rokas neizskars.
Domājos, ja mēs šādas spēles tiešām spēlētu pieaugušo vecumā, bet varbūt tur ir problēma. Ka mēs viņus nespēlējam.
Un ir tā sajūta, tas uztraukums pirms tev ir jāskrien. Mm. Tad tu vienkārši saproti visu vai neko. ir jādara. Un tu skrien, un tu izskrien cauri, un tad ir tā brīvības sajūta.
Un tad ir kopā.
Un tad tu esi jau nu, nu, jā, principā nav tur uzvarētājs vai zaudētājs, uzvar visi, kas izskrien, nesis cauri.
principā tāds,
nu, tā ir dzīve, īstenībā, jā, tā kā ļoti labs padoms. kas ir ar ieteikumu, Elizabete, kas tur?
Starp ieteikumiem bija par neiesaistīšanos mirkļa emociju attiecībās, un tas man drusku atgādīja to mikseru spēli, jā. Nu, ka tur ir tādas mirkļa emocijas, un tad tu pieņem kaut kādas lēmumus pie tā. Un, jā, nu, ka tas pie kā labi nekad nenoved, bet es arī tā domāju, nu, kas tad skaitās mirkļa emociju attiecības, tas, ka tev vienkārši vienu dienu kāds simpatizē, un tad tās ir tavas mirkļa emociju attiecības, ko mēs to definējam.
Es nesen dzirdēju un redzēju tiktu, kā mūsu pašu Latvijas influenceri, kura devās randiņā uz Parīzi, jo tā izdomāja, un es nezinu, vai viņi ir pēc tam satikšies, bet tas man likās tāds labs piemērs, kad nu, šajā mirklī liekas forši, un kas būs pēc tam, tad nezinu.
Mm,
bet un tu tā kā paļaujies. Jā, un te ir tas tā kā mikseros, nu, kad tu riskē, un tu nezini, vai tas būs tā kā turpināsies vai neturpināsies. Bet tas, ko es varu nepiekrist varbūt šim, un to, ko es pati mācos, ir pacietība.
Mm-hmm.
Un tas ir tas, kad varbūt, kad ir šis tam mirklis, un tu viņu noķer, tu noķer to sajūtu, un jautājums, vai tā sajūta vēl turpināsies. Un ja viņa turpinās, un tev viņa ir, tad tu pacietīgi būvē visu ap šo sajūtu. Bet savukārt, ja viņa ir tiešām tikai uz mirkli, nu tad tur jau ir viss atbildēts, un ļoti bieži man šķiet, mēs balstamies tikai uz to viena mirkļa sajūtu. Ir jau jāstāst, kas būs pēc tam.
Vai arī man šķiet bieži vien, nu, pēc savas personīgās pieredzes arī, ja mēs jau iesaistam personīgo pieredzi.
Es jau neko neteicu par personīgo.
Nē, tas tikai Elizabete jāsāk, tu jau sāk. Bet ir tā, ka tu pieķeries kaut kādam notikumam, kas ir bijis kaut kāds, nu, kaut vai viens kopīgs
viena
notikums.
Viena laba lieta,
jā, un viss, un tad
kas
tu
ir toksiskās attiecībās
visbiežāk. Tev šķiet, ka, nu...
Bija taču tā labā lietiņa, viņš taču man...
Viņš man aizved uz ogres ziliem kalniem to vienu dienu, jā, un pārējo laiku vienkārši...
Jā, mēs taču bijām uz benzīntanku padzert kafiju vienu vakaru, viss taču labi, mēs aizbrauksim vēl kādreiz, un kad tu pieturies pie tās mirkļa emocijas, nu tās nav attiecības, dārgie kungi un dāmas.
Dzīve ir pierādījis arī to patiesībā, ka tev tās emocijas varbūt arī katru dienu, un man ir baigais prieks, ka es tādu pāri dzīvē pieredzu šobrīd sev blakus tuvu, kuriem tā ir, un
kas viņam baigi
iedvesmo. Ka tās emocijas, mirkļa emocijas ir katru dienu, un viņi katru dienu uztais jaunas mirkļa emocijas, pie kurām viņi turas un pie kurā, nu, no kurām viņi dzīvo, un tad gan tas var novest.
Un kas ir tas, kas būvē to māju.
Jā. Un tā viņa liek vienu mirkļa emocijas dienu, otru mirkļa emocijas dienu, vienu betonu kārtiņu, otru betonu kārtiņu.
Tāda normāla māja tur sanāk.
Un tur būs kārtīgi piecstāvi, es domāju, laika tur jau tikai jāgaida un jāstās. Vienā dienā jau neviens māja nav uzcels pareizi.
Pašpasludināts mīlētākais podkasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.
Šī ir mūsu pirmā epizode, pirmais viesis, iedomājies.
Pirmais kucēns, kurus parasti?
Nē, tāds nu, jau mums bija.
Jā, mēs viņu izmēģinājām, nu, bet tas bija tādā pilota versijā.
Jā. Lai es pat neesmu pilots, es jau
jā,
esmu jau
kapitāno. Jā, tu jau esi kapitāno, tā kā tiešām jau. Nu
forši.
Nu, tie, kas varbūt neatpazina ar mūsu klausītājiem no balss, ka tas ir Andris Bulls, tad mēs pasakam tagad, ka tas ir Andris Bulls, kurš
tas
ir pie mums. Jā,
tas ir.
Šeit.
Jā, tā nu ir.
Varēja kaut ko pateikt, bet
mēs jau negaidījām, bet varēja kaut ko pateikt.
Ja, nu,
mēs tā kā uzaicinājām. Ļoti labs sākums, jo pašā epizodes sākumā, kad mēs reāli runājam šī jau tādu otrā daļa, kad nu, labāko pataupu beigām parasti, ja, jo neatcerās sākumu, tad sākumā mēs teicām par to, ka šodien nāks varbūt kāds īpašs vīrietis ciemos, jo šajā podcastā nāk ciemos tikai vīrieši.
Un... Bet man patīk ievads īpašs, jo es gribētu zināt, kā jūs teiksiet katram nākamajam.
Mēs izdomāsim kaut kāds īpašības vārdus. Mums,
kā saka, iepriekšējais epizodes nav jāklausās vietas.
Bet nu, katrā ziņā mums ir tā kā diplomdarbā. Galvenais ir labs sākums un labas beigas. Kas tur vidū?
Un tas jau tur paliek.
To jau neskatās.
Jā, to jau tāpat neviens
nelasa.
Tas jau nav svarīgi.
Tieši tā.
Bet ne par to, jā. Ne par to šodien.
Šodien okay. mēs esam pavisam citā uzdevumā satikušies šeit, un mēs no tevis gribēsim dzirdēt varbūt to, ko, nezinu, varbūt tev bieži intervijās prasa, neprasa, un mums tas ne, arī nav svarīgi.
Tā ir vispār uz intervijām. Esi bijis?
Nu, vēl pagaidām Latvijā nāk pie tevis, ja gribu interviju.
Jā.
Bet nē, nu, sanāk jau īpaši, ja tojās kāda pirmizrāde vai tur kādam seriālam tur tā kā pienākusi īsta diena, kad sāk rādīt, tad jau saskrien, tad parasti ir tā, ka nu, tad atnāk un nu, kas jauns vai par ko ir izrāde vai, bet, nu...
Bet tev kā Andrim...
Šad un tad atnāk, bet es cenšos tomēr...
Nenāk.
es cenšos neiet, jā. Nē, es, nu... Ir bijis dzīvē tā, ka tu iedod interviju tur žurnālam vienam un pilnīgi nesaistīt pēc trim dienām pienāk cits žurnāls un prasa tieši to pašu un gribas teikt, bāc, nu tagad...
Vai tad nelasat?
Nu, vai tad nelasat, vai godīgi sakot, nu, lai būtu interesantāk, varbūt stāstīt pilnīgi kaut ko citu, bet tā jau tev tā privātā dzīve, ko to jautā, un tad jau gribas būt nu, konsekventēm un stāstīt to, kas ir.
Tad būtu savādi, ja tu katru reizi jā, stāstīt kaut reiz, ko un... citu, jā.
Bet... Šizofrēnija.
nu, jā, liekas, džekam galīgi.
No, tad, kad mēs rakstījām arī plānā, kas tu esi, tad mēs apstājāmies, sākām ar aktieris, apstājāmies pie raidījuma vadītājs, bet kā tev vēl mēdz dēvēt? Kā tu gribētu, varbūt, lai tev dēvē?
Nu, es jau esmu tur teicis vēl, dēls.
Vēl.
Un vēl esmu dēls, jā, mani sauc par dēlu šad un tad, bet jūs jau tur, man liekas, nodefinējāt vispareizāk, kā sauc, nu, pēc profesijas aktieris, tur es arī dažkārt, kad raidījumā redzu, ko apakšā tur laižu, tur aktieris, raidījuma vadītājs, tur,
Māris.
Nu, tad to es pie aktieru pielieku, bet tur pazīb kāds tur dzejnieks.
Wow. No.
Vienreiz man modelis, un es sakšu, nu beidziet, pirms 20 gadiem, bet nu labi, ja jūs ņemat līdzi, nu es gan
vienreiz izcepi nu... bulciņas, nākamreiz būs arī konditors.
Jā, nu es, bet zem vārdu aktieris, es jau to var likt.
Tagad radiobals.
Radiobals, un es varu būt kāzu vadītājs, kas es esmu. Un,
tu vari būt viss, kas tu vēlies. Filantrops
rakstiet, varat rakstīt arī miljonārs naudas nav, bet rakstiet.
Galvenais palaist kosmosā, jā.
Jā,
tu,
kas domas, manifestācija.
Tieši tā. Nu, tad, nu, šis podcasts ir par, vispār par to, kā cilvēki iepazīstās. Ja? Mums, mēs jau pašā sākumā nodefinējām, mums neinteresē, nekas ir pa vidu bijis, kas beigās.
Beidzās, nē. Nekas. Ja? Tas sākums
ja?
Mums.
Tieši tas, ko yes. tu teici par diplomu darbu. Ja? Tas sākums ja? Un, un tās beigas. Beigas ar mums neinteresē, mums tikai sākums.
Jo mēs arī bieži grāmatas nopērkam, eju, ļoti skaista grāmata. Mhm. Jā, nopērk.
Kaut kad izlas.
Pēc vāciņa, jā.
Vai pat pēc tā mazā priekšvārdiņa, kas tur
jā.
Nu, mēs ir. Vairāk izceļam arī to sākumu.
Jā, nu, aiziet tad.
Nu, un tad, ja mēs par tavo iepazīšanos, tad, protams, ka tas, kas mums interesē, ja, kā tu iepazinies ar savu otru cilvēku, savu dzīves cilvēku, kur tu šobrīd esi izvēlējies to savu dzīves ceļu iet kopā.
Un kādā profesijā tu biji tajā brīdī?
Vidusskolnieks.
Jo, o, ļoti labi. Tātad jauns un
bezdarbnieks.
Jauns, principā bezdarbnieks, jā, vai pilna laika vidusskolnieks. Aizbrauciet uz Salacgrīvas Jūrmalu, ļoti romantiska vieta, ziemā netik ļoti.
Tur arī satikt.
Jā, vasarā mēdz notikt brīnumi, bet mana sieva, nu tā laikā vēl ne, viņai vasaras māja man kaimiņos. Nedaudz tālāk, bet jāņem vērā fakts, ka es esmu no Salacgrīvas un salacgrīvieši ar rīdzniekiem tā laikā ļoti nedraudzējās, jo, nu, tie bija rīdznieki, savukārt mēs viņiem bijām lauķi, nu, tur kašis uzreiz vārdu galā, un nu, rīdznieces, tās bija rīdznieces, nu, kurš tad iesklāt pie rīdznieces, kurš staigā ar suni gar jūru.
Mm-hmm.
Bet visi zināja, kur dzīvo, kāda ir paskastīta, visi zināja brāļu māsas, un tad pilnīgi nejauši man šķiet, tas bija jau 12. Klasē es mācījos vai 11. Mēs ar draugiem vietējā krodziņā spēlējām ģitāru un dziedājām zīlīti. Pilsētā, kurā 500 vējuši, tas nekas, ka Liepājā, bet arī Salacgrīvā citreiz brīze ir. Un man Ilze ienāca kopā ar māsām un draudzeni, apsēdās un arī, nu, teikšu tā, nevisai labi, bet diezgan precīzi dziedāja. Vismaz zināja tekstu piedziedājumā.
Tas jau ir daudz.
Jā, nu mums džekiem spārni izaug. Un tad...
Jums vajadzēja parādīt, ka jūs mācāt labāk.
Mēs varam skaļāk. Un tā es arī iepazināmies. Nu, kā jau es teicu, tad jau zinājām, kur dzīvo, kas ir kas, bet tā nu, vārds mani sauc, kā tevi sauc, tā bija tā pirmā reize. Jā. Laikam krogā tu pareizi
skatās. Viss sākās baigi romantiski.
Jā, jā, suni un es...
Bet zini, cik precīzi izstāstīja, ne? Detaļas, vieta, laiks, laikapstākļi. Kas
jā,
ienāca?
Vēls vakars, silts vasara, jā. Un, bet tas tiešām interesanti, ka tas tāds garš laiks, jo tu pazīsti kaimiņu, nu tā kā tālāk, kurš braukā no Rīgas vasarā, bet tu nekad, nu, nees pajautājis pēc visu tā, ka metenes simpātiski un māsas un draudzenes braukā, jo viņai draugi ir rīdznieki. Un tas tā kā dalījās. Un,
tu tā kā atbiedēji bišķiņas?
Nē, nu tas bija principiāls jautājums. Mēs vietēji, ja džēki foršāk ir neiesam ar rīdzniekiem. Pietika viens bija izkāvies. Ar rīdznieku visu,
tas
bija
diezgan
likums,
nopietni, jā.
Un tā kā, bet tie bija citi laiki, tad tiešām no diena beidzās ar netīru muti, ar smilšu kasti vai futbola laukumā nebija ne datori, nebija nekas, nāca mājās un cēlās ar pirmo gaismiņu tur. Mājās vispār pat reti, kad redzēja bērnu.
Bet tu teiktu vispār, nu tā arī Sintīre, ko jau teica, ka nu, tu tik precīzi visu atcerējies, saskaitīji, saprati, kas ir kas. Vīrieši vispār, viņi tādus iepazīšanos tādos sīkumos mēdz atcerēties, jo bieži vien, kad tu kādam uzpresi, viņam ir tāds, es taču neatceros, vai viņam vienkārši negribas un es linkums jā, stāstīt, vai kas tur ir pa lietu?
Nu, tur ir svarīgi, vai skaidrā bija?
Nu, svarīgi, tas protams, bez šaubām.
Atceros, tur kāds varbūt iepazinās Essential klubā, bet kā īsti neatceros, jā, uzgrūdās virsūvai.
Nu.
Bet es jau domāju, ka pat tad, ja vīrietis tur izliekās vai mēģina teikt, ka nu, es īsti neatceros, protams, es domāju, ka visi atcerās svarīgas tikšanās, mēs dzīvē visi atceramies. Un jautājums cits, vai gribas stāstīt, vai tā bija ērta vai neērta situācija. Nu, es pat domāju, ka jebkura situācija, kad tu iepazīsties ar cilvēku, vai tās ir attiecības, vai tas ir tavs nākamais labākais draugs, es atceros, kā es iepazinos ar abiem saviem labākiem bērnības draugiem, es pat atceros pirmo vārdu.
Wow.
Viņi bija rīdznieki abi divi, bet mēs agrā jaunībā viņi nopirka mājas, tad laikā 90 apkārt manai mājai, un es atceros pirmos vārdus, kā mēs iepazināmies, un es atceros pat riteņa to nosaukumu, un tāpēc, ka tie kaut kādi spilgti brīži.
Un ko tu teici saviem labākajiem draugiem, kas bija tie pirmie vārdi?
Pirmais, kurš piebrauc, ir mans, es laikā jau tādu, man vectēvs strādāja uz smagās malkas mašīnas, un vasarā, lai bērniem būtu ar ko peldēties, tad viņš veida lielās riepas iekšējo kameru. Mm. Daži ziemā braukāja aiz mašīnām, daži peldējās ar viņu, un es laikāju šo kameru, es biju mazs diezgan. Un piebrauc mazs zēns pie sētas, sēdēja uz bagāžnieku un ilgi skatījās. Un es tikai lēkāju, viņš pateica pirmo vārdu abrakadabra.
Ok, zīmīgi.
Zīmīgi, un tad es prasīju, ko? Un viņš sāk runāties ar mani, jā. Un,
es no Rīgas.
Jā.
Un, mēs tā runājam tur.
Jā, sveicens Valdim, kuru es pazīstu, jo un pēc kādu brīžu mēs iepazināmies ar nākamo kaimiņu, kurš ir Rinalds, kuram sveiciens. Ar viņu pirmie vārdi gan bija ļoti vienkārši. Panāc šurp.
Tur vairs nebija nekādi maģiskie.
Ja viņi jau iepazinuši abi rīdznieki.
Viņš zinājas, ko iet.
Jā, tad es biju starpā. Bet man šķiet, ka tas ir... Nu, es domāju, piemēram, ja kādam ir kāds etalons vai tur fanu, tu nezinu, kāds tur, nu nezinu, fano par futbolistu, basketbolistu vai kādu aktrisu vai aktieri. Es domāju, pirmo satikšanos, ja kā viņš ieraudzīja vai pateica sveiki, visi atcerēsies. Pat tad, ja tā bija muļķīga situācija.
Tas ir zīmīgi.
Nu jā, tie ir tā.
Mēs kaut kad runājām par to, ka pirmās divas minūtes, jebkurā randiņā visur ir tās noteicošās.
Būs vai nebūs?
Mhm. Tu arī tā domā?
Nē, es tā nedomāju.
Cik ilgam laikam ir jāpaiet, lai saprastu, nu būs vai nebūs?
Nu redz, kur dzīvoja kaimiņos, un kamēr nebija
nu jā, bet
zīlī.
Tas nebija randiņš. Sāciet ar abrakadabra, tas palīdz.
Bet vispār ir kaut kāds tāds noteicošais brīdis, ka tev liekas, ok, ar šo varbūt varētu kaut ko
Mani grūti teikt, padarīt. Jo mēs jau katrs esam individuāli nu, lielas personības, kā es domāju, un mums tas kritērijs ir katram dažāds. Nu, kāds varbūt iet ar šausmīgu uztraukumu, un viņš vispār varbūt nefiksē to pats, ka tur ēd nepareizi vai neatceras, ko runājas.
Abrakadabrā,
viņam ir fokus pokus. Varbūt bija fokus pokus, neatceras. Bet, mēs jau visu vērtējam, bet es domāju, ka ir tā, ka jo pieaugušāks cilvēks, jo ar lielāku pieredzi, gan pozitīvu, gan dzīvē, gan varbūt nevienmēr veiksmīgu, tie kritēriji mums paaugstinās. Nu, es tā domāju. Es domāju, manam dēlam, kurim 18 aiziet uz randiņu, viņam noteikti citi kritēriji, piemēram, iesiet. Un emocionālāku tas sakāpinājums ir pilnīgi cits nekā man.
Kādu tu viņam dod padomu? Viņam droši 18 gadi, viņam droši vien tagad tik sākās viss tā pa nopietno, ja viss meitenes.
Jums ir vispār tādas nopietnas sarunas?
Jā,
vakar
bija. Vakar
bija. Svaigi.
Es esmu. Nē, nu, tas jau ir forši. Man patiesībā tas bija tāds, nu, mazliet tā es jau centos tam neizrādīt, bet svarīgi, ka dēls, kuram 18, kurš tur sāk stāstīt savas sajūtas vai kaut kādas šaubas un tur bija tas stāsts, ko tu tā kā mēģini saprast, kādu padomu dot tagad, nu, man, nu, es tā kā jau 18 gadus kopā ar sievu, un tagad tā kā pateikt jaunietim, kuram viss vēl ir rozā.
Jā.
Neteikt tagad, zini, jaunais cilvēks, būs dzīvē tā.
Nebūs viss tā kā rozā.
Nebūs tev pirmā,
Tu nemaz necer. Man tā sanās, bet tev nebūs.
Divus mēnešu
meklē. Laiki.
Nē, un tad tāda saruna, un tu klausies, un tad tiešām tas ir tāds foršs brīdis, kad tu tā kā kopā ar savu puiku tā kā runā par lielām lietām, bet nekādā gadījumā tu nedod viņam padomu. Zini, dari tā, bet nu, tā kā dalies ar kaut kādām pieredzes lietām vai nu, vienīgais, ko tu var pateikt, un to es arī vakar pateicu, nu, uzticies sev un ļaujies savai intuīcijai, un tu ar racionālā prāta šādas lietas izdomāt nevar, vismaz tajā vecumā.
Tad tā iekšējā sajūta, laikam vienalga, cik tev ir gadi, tā iekšējā sajūta ir tā, uz kur ir jāpaļaujās, un mēs tur neko nevaram izgudrot. Jā,
pat nosacīties pie sevis, domāju, ka nu, varbūt pat gribējās novēlēt mazlietiņ tā, varbūt, lai tev pasāp. Nu, izēj to ceļu, jo nu, ko tagad mācīt tev kā dzīvot, vai tev tagad solīt, ka vienmēr būs tilti un vienmēr būs gluts okeāns, nu tādas lietas jau tu pat, nu tas es pat nenovēlu.
Pat dzīvē nav.
Nu jā, un gribās teikt, ka ļaujies, ja pat nebūs pareizs lēmums, tad kā tu to pieredzi, tad krāsts. Nu.
Pat Rīgā Pērnavas iela nav bez bedrē, ko mēs varam gribēt.
Pat dažkārt hospitāļa iela bruģi ir gludāk.
Tieši tā, bet par tiem negludumiem arī turpinot. Vai tu piekrīti tam, ko mēdz teikt, ka mīlestība mēdz pāriet? Un kas tad notiek tajā brīdī, ka tā mīlestība pāriet? Kas ir pēc tam?
Vai viņi tur atgriežas, vai vispār nekad nav un pazūd?
Nu, jums ir globāli jautājumi.
Jā,
mēs gatavojām.
Mēs grāmatas ir sarakstījuši un nevēlti
mēs
grāmatas.
Mēs jau vēl jaunas.
Jā, ticat, jā, tā ir.
Mēs jau ticam.
Ka mīlestība nepāriet, visu mūžu ir.
Nu, bet, ka varbūt viņa pamainās, bet viņa ir.
Transformējās, jā.
Es aizvien ticu, ka tā mīlestība jau laikam ir kaut kā tā, nu, tur kaut kāds ķīmijas sastāvs ir. Nu, ja prasīt ārstiem, viņi tur ir bijuši pētījumi un pierādīts, ka cilvēks iemīlējas, viņam tur izstrādājās pilnīgi cita domāšana un tas
endorfīni.
Viss, jā, tur, kāpēc mēs daram muļķīgas gājienas vai runājam muļķības, kāpēc smadzenes te brīdī
nu, katrs par sevi runā.
Jā, katrs par sevi, jā. Bet es dziļi ticu, ka mīlestība ir kā tas enerģijas nezūdamības likums. Viņa kaut kur transformējās, bet viņa noteikti paliek. Un tur droši vien arī svarīgi, kāda mēs paši esam. Nu, es ticu, ka vairāk mīlestības bija, ka bija
Jauns?
Kārlis Skalba, ka bija Fritis Bārdu, tu lasīji grāmatas, un tas vienīgais cilvēks tev bija aiz sētas, vai tev nebija iespējas ieiet Instagramā, TikTokā un piemānīt savu mīlestību, ka patiesībā es, nu, mīlestība droši vien ir šāda, kā man rāda. Nu, toreiz, nu, šādi dzejoļi, es neesmu lasījis dzejoļus, ka vajag pasakas, kā rakstīja Bārdu vai Skalba vai kāds cits no mūsu izcilajiem romantiķiem. Tādēļ, ka mēs dzīvojam zīmi pasaulē, mēs dzīvojam ilustratīvā pasaulē, mums stāsts mīlestība ir šāda vai skaistums ir šāds un mēs to mīlestību, man liekas, paši pat viņu tā kā ierobežojam vai padaram imūnu un es pat gribētu tiešām, lai biežāk būtu tā, ka nu, tā sāp, ka gribas izkliekt. Mums uzreiz tā, ja tev sāp, tad mums ir šāda zāle,
Var aizbraukt ceļojumā.
Jā, nedomā par to hopri, kur ir tas. Nu, ja kurā gadījumā 21. Gadsimta mīlestība ir savādāk nekā viņa bija 18. 19. Un vai viņi var pāriet? Nu, kadrā ziņā labāk, lai viņi ir ilgstoši, bet nav lipīgi.
Ja, tas jau arī izklausās, bet tu neesi ārsts arī pēc profesijas.
Dažreiz jau vajag
šodien. Vajag mēs pierakstīsim.
Jā, 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 jā.
Nu, tu arī jā, tu cilāji telefonu šīs sarunas laikā tikko vairāk reiz.
Kā piemērs.
Jā, jā, kā piemēru. Un tev ir TikToks? Tu esi TikTokā?
Diemžēl, jā.
Ir,
tagad
ir.
Jau jāatdzēžās ārā.
Tu dzīve piespiež.
Jā,
jā nu, diemžēl piespiež. Un, bet mēs vēl aiz vien esam mazliet brīvi, varam izvēlēties un... Mums jau tie biedēja, ka jādzēš ārā, jo, bet man nav valsts nekāda svarīga informācija.
Nav ko slēpt.
Man nav ko slēpt. Es domāju, kādam interesē, viņš jau var apskatīties.
Nu, protams, tas visam noteikti. Nu, mums arī diktu kā nav ko slēpt. Mēs tur meklējām arī priekš šīs pirmās
padoms.
Epizodes. Jā, dažādas padoms, jo TikToks bieži vien ir pilns. Nu, tur var tā, nu, kad tu sāc, tu nevar iziet no viņa ārā. Un tad tur ir viss iespējamais. Tad sievietēm jādara tā, vīriešiem jādara tā. Un vispār vīrieši patiesībā domā šitā. Un viens un
vispār
bija...
kam tas ir vajadzīgs.
Jā, un nemīliet vai mīliet. Liet, nu, tur dažādi,
nu, tas ir tas algoritms, ko tu meklē, to viņš
jā, 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 jā.
To jau vēlas, bet šodien atzinās, jo man nerādās šits.
Vēl tev nerādās, bet viens, kas izlēts laukā, mēs par to arī ar Sinti aprunājāmies un gribam arī tev uzprasīt, vai šim padomam var tā piekrist, jo labi, padoms ir par to, ka sievieti iemīlis vīrietī, kad viņš ir klātesošs, bet vīrietis iemīlis sievietē, kad viņa nav klātesošs. Labi, par sevi mēs vēl varam pateikt, jā, ka mums vajag to...
Domas ir dziļas.
Ka mums vajag to klātesamību, ka mums vajag, lai uzrakst kaut vai vienu ziņu, ka nevarēšu runāt un tam līdzīgi, bet kas ar vīriešiem ir? Kas jums ir?
Kas tur notiek?
Kas galvā?
Nu, es tagad visu vīriešu vīrietis.
Jā, tu esi šodien visu vīriešu vīrietis.
8. Marts, visu vīriešu vīriešu balsi.
Uzņemos atbildību.
Smagi.
Es pirmkārt jāatzīst, tas nav viegli, bet pateikšu, ka jums ir taisnība. Ka man šķiet, ka
sieviete... TikTokam.
Nu, tas, nu, es to no jūsu lūpām dzirdu, ka, nu, sievietēm, laikam, ir tā klātesamība svarīga. Dod ziņu vai, piemēram, nu, atgādinājums, nu, nu forši jau, nu, 5 stundas pagājuši vai visu dienu, tu pat neesi pajautāt, kā man iet. Man šķiet, ka vīrieši var aizrauties ar kaut ko, nu, nevelti, mēs esam pragmatiski un zinātniski kā pierādīts, ka vīriešiem ir tā pragmatiskā domāšana, jo sievietēm strādā divas puslodes vairāk, tāpēc viņas emocionālas. Mm-hmm. Tāpēc politikā, lai gan tas jau mainās, vairāk ir vīrieši un matemātiķi, bet mēs varam, jā, mēs varam aizrauties ar darbu vai kaut ko citu un pat nepamanīt, ka ir pagājis pusdiena un tikai tad,
nu, tā ir, ka tiešām nepamana.
Man liekas, dažkārt ir tā, ka tu atceries, bet tajā brīdī es tulītās. Un tas tulīt ir 2 stundu garumā.
Vai pēc 2 dienām.
Tad ir sūdīgi.
Tad ir jāsāk domāt, vai...
Tad jāsāk domāt, vai ar šo te vajag. Vai viņam vajag biespienu.
Vai mīlestība tiešām ir tas, uz ko viņam jākoncentrē.
Ļoti laba ideja, eksperiment.
Bet es atkal no otras puses teikšu, ka tas ir atkarīgs no vīriešu. Es pieļauju, ka vīrieši, kuri ir, nu... Tā teikt, drukā īziņus varbūt reizes stundā un gribas pateikt, var mazāk rakstīt. Tas ir ļoti individuāli. Bet es domāju, kopumā, ja tā pēc sevis varbūt spriežot un varbūt uzņemoties atbildību par šo atbildi, es domāju, ka jā, mēs esam tādi, kuri ne tāpēc, ka negribam, nepadomājam, bet es tulīņi, tā kā latviešu, es tulītās būšu. Tas nekas, ka līdz galvmērķim ir pusstunda. Es jau esmu ceļā.
Jā, un kas notiek tajā brīdī? Sievietē galvā viņa domā tās 5 stundas. Jā, viss, viņš droši vien vairs negrib ar mani.
Tā jūs problēma. Tā viņam šo citu tagad, viņš kaut kur tur vai...
Un Džeks patiesībā strādā.
Džeks stāv rindā. Vai nopirkt ziedus 8. martā.
Jā,
nu redz.
Bet nu, tādi mēs esam, un tas būtu traki iedomājoties, ja mēs rakstītu un būtu tikpat, piemēram, uzbāzīgi, labā ziņā nozīmē, kā sievietes, tad sprākt visu.
Nu, tad atkal ir slikti.
Mm. Kaut kāds tas zelta vidusceļš kaut kā ir jāatrod. Vienkārši jāpieņem to, ka jā, vīriešiem jāpieņem, ka mums vajag sievietēm to klātesamību. Kaut vai tā ir viena ziņa, nu ne stundā, protams, tas būtu bišķi pa daudz, jā, kā tu saki, bet vismaz dienā, jā, kaut kā viena ziņa. Un jā, bet tā, man jau šķiet, ka jo vairāk, ilgāk laika tu esi tajās attiecībās, jo tev jau nevajag nemaz tik daudz to komunikāciju pa dienu. Tu zini, tu no
rīta, ja tu dzīvo vienā mājā,
nu, tad jau,
tad jau vispār. Vispār var nerakstīt.
Nu, tas ir tā, kā, ka tev nu, vīriet, vai, lai vīrietis ir, man liekas, tas ir tāds varbūt neprecīzs piemērs, bet piemērs, ka ko man nopirkt veikalā? Nu, nopērts to un to un to, un pēc brītiņa tu prasi, var atsūtīt īziņu. nu, pēc īziņas. Es, tad vīrietis, lēnām, man patīk tie vīrieši, kur staigā pa lielveikalu un ar lapiņām, ko viņš staigā, un viņš mierīgi staigā, viņš pat var izstaigāt no punkta A 10 reizes, jo tur, nu, tā aizmirsa, bet nedod Dievs tur tagad telefonā, un tad viņš paliek nervos, kur tu atrast, kur tas ir tā. Nu, mēs jau esam drusku lielāki tie bērni nekā sievietes. Tas, sievietes ir drusku skolotāji.
Tas nozīmē, ka jūs veikalā redzat vīrieti ar telefonu, tad viņam visticamāk tikko WhatsAppā sieva atsūtīja.
Viņš ir gādīgs.
Viņš ir gādīgs, viņš ir mierīgs, pragmatisks, viņš, bet viņš vīriet. Pilda uzdevumu.
Jā, tas ir pats galvenais. Jā, kas jā. Tur galvenais ir uzrakstīt, galvenais ir nopirkt, tas nobeigums.
Nu, tas ir tas stāsts, kad sieva lūdz vīram iznest atkritumu urnu un viņš trīs dienas nav mājās. Nu.
tad tur arī ir jāuzdod jautājumu.
Šitas jau ir tāds cits temats.
Viņš bija garāžā.
Un tomēr atbrauc.
Jā, tas mājās.
Ko darīt tiem, kuri copē brauc? nu, tur vispār.
Tās ir spēcīgas sievas, kuras palaiž vīrus copē.
Nu, redz, kā kaut kas.
Citur. Mums arī noslēgumā tev noteikti ir vissvarīgākais patiesībā jautājums, un tu to pat tu vari pabeigt šo teikumu un jautājumu ar visu pirmo, kas tev nāk prātā.
Bet tur noteikti būs arī vēl diskusija. Nav tā, ka tu tagad sveiks un vesels tiks prom.
Nu, Sintī uzdod šo maģisko jautājumu.
Nu, Andri, galvenais un mums svarīgākais jautājums, kas slēpjas arī mūsu podcastā. Mīl vai nemīl?
Mīl.
Ko?
Dzīvi.
Dzīvi. Skaisti. Bet mēs tomēr...
mēs gribētu paplašināt.
To tomēr kā, nu, mēs noskatām šodien jau ārsts un dzejnieks un aktieris un kā vēl
raidīm
tur...
Vadītājs.
Raidīm vadītājs. Iepērks lielveikalos un...
Un, ir garāža.
Ir garāža, ir no salats grības.
Tiešām mīlu salats grības.
Nu, kas tad ir tas, ko mīl? Vai tas ir kaut kādas sajūtas, vārdi, smaržas, vai mīl tikai ar acīm? Kas tad ir tas, ko mīl?
Es tomēr atgriezīšos pie atbildes, ka dzīvi, jo, nu, ja mēs runājam, tad kas ir mīlestība, Tad vakardien man bija jāspēlē izrādē. Esiet sveicināti skumjas, pēdējo reizi mēs spēlējām, un tur ir fantastisks stāsts, ko saka Ilze Juzuliņa, saka mīlestība. Tas ir kā sāļš vilnis, kas iesit pakrūtē, un ir patīkami, bet tā sāļā garša būs vienmēr, bet tu gribi vēlreiz viņu. Un man šķiet pasakot, es mīlu kaut ko konkrēti, tad es sašaurinu šo devīto vilni. Man šķiet, ka jāmīl dzīvi tādu, kādu viņi ir ar sāļumu, ar cukuru vai rūktumu vai brīnišķīgu saulēktu vai rietu un ar skumjiem brīžiem un ar ilgām gaidot īziņu vai pārmetumiem, ka nav bijusi īziņa. Nu, es diemžēl teikšu, ka es mīlu dzīvi vai tas mīliet ir... dzīvi, jo mīliet kaut ko konkrēti, tas ir nalgi zem dzīves.
Mhm.
Un,
tā kā tēcis tagad runā.
Jā, un nodefinējot kaut kādā veidā, ko es mīlu, nedrīkst definēt. Ja tu sāc definēt, tad tu sāc dzīvot rāmītī un definīcijās.
Un tu dzīvo ārpus rāmjiem.
Es man ir kaut kāda rāma.
to, kad izklāst,
nu jau ir rāmi, nu jau ir rāmi, ko sauc par 40 nieks un tā, bet es aizvien kaut kādā savā, nu, naivajā romantismā ticu, ka mēs spējam dzīvot ārpus rāmjiem. Un kas ir divanākais, ka man šķiet, ne jau mēs paši tos rāmus liekam. Mēs visi cilvēki domājam, ka mēs dzīvojam, ka mēs esam īpaši, mēs esam savādāki, es esmu tāds, kāds es esmu, mīliet mani tāds, kāds es esmu. Es domāju, ka mums tos rāmjus, mums pašiem neapzinoties uzliek tā pati dzīve, tie paši sociālie noteikumi, tie paši draugi kaut kādā veidā, jebkurš aizrādījums vai ieteikums mūs ieliek rāmjos, bet nu, domās, ja mēs esam brīvi, tad jau kaut kādi darbi būs brīvi. Ja brīvība vispār tā ir tāda štēle, kas, nu, tad...
Tu jau tā kā Kārlis Skalba sāc runāt.
Uhu!
Andri, paldies tev liels.
Man šeit... Marts jauns starts, restarts.
Jā, tieši 8. martā arī iznāk šī epizode, starp citu. Jā, tā kā visas dāmas klausīsies un...
Ar prieku.
Nepārslēdzi.
Un kungi arī klausīsies.
Un galvenais kungi, jā, jo Andris tomēr šodien vairākos jautājumos pārstāvēja kungu valsti, bet šeit nāks ciemos dažādi vīrieši. Līdz ar to varbūt ir kāds jautājums, ko tu gribi atstāt mūsu nākamajiem viesim saistībā ar mīlestību, jo šis mēs varam ieskicēt, ir, jums ir vispār vārdu sakna vienāda, šis ir mūziķis, nākamais mūsu viesis jauns diezgan salīdzinoši arī nu, precējies un viss notiek. Un,
Jā, vārdu sakna, vārda vai uzvārda?
Vārda,
vārda. Bet tev nav jāmin, kas viņš ir, bet kādu jautājumu tu gribētu viņam atstāt saistībā ar mīlestību?
Ar mīlestību?
Nu, vēlams. Mēs visi tikai ir mīlestību.
Tad, okay, tad pirmā teikuma daļa ir mīlestība ir kā?
Nu, trāpīgs.
Jūs visi dzirdējāt, es uzrakstīju.
Tā kā rādio vadītājs balsts tu esi. Nu, to
ja, gaidām, arī... jūs zvanu studijā telefons.
Jā, pabeidz teikumu, mīlestību ir kā. Paldies tam, Andri, tiešām, ka atradu laiku atnāca pie mums un ka atklāja patiesībā ar mums kopā šodien mūsu svētku dienu, jo mums gan abām šis ir vispār dzīvē pirmais podcasts.
Gan Elizabetai dzimšanas diena 8. martā.
Tas arī, tur vēl tas viss priekšā. Un tiešām, mēs ceram, ka mēs tev kādreiz vēl varam noķert uz kādu sarunu. Varbūt
uz mīlas vīļņa salads grīvā vai
jā,
kaut kur citur.
Brīvais mīlas vīļņa salads grīvs pudmulē.
Izklausās jauns kaut kāds festivāls vai seriāls. Kas to lai zina, vai ne?
Kas zina, kas no šī podcasta iznāk?
Tāru citu.
Andrim zvanīs un Andri, nu tu tur tā par tiem mīlas vīļņiem.
Tevi tur tā pazīstajā salads grīvā.
Nu, galā tu biji šī podcasta
pirmais.
Šūpulī.
Jā un tā mēs tevi iešūpojam tālāk.
Nu, lai ilga dzīve jums, lai ilga šūpulis.
Un lai tev mīlestība nekad nebeidzās.
Jā. O, jums vienalga, tieši to pašu problēmu.
Paldies. Vairāk mums tādas problēmas, ka nekad nebeidzās mīlestība.
Ne tā gan ir problēma, bet paldies visiem, kas klausījās šo pirmo epizodi. Neaizmirstiet sūtīt mums savus iepazīšanās stāstus. Un tiekamies jau nākamajā reizē, mēs jau ieskicējām nedaudz, kas tad būs nākamais viesis, ja kaut kas saistībā ar vārdu Andris.
Jā, un tad jau pēc tam to pārējo vārdu daļu mēs atklāsim tad, kad viņš nāks pie mums ciemos.
Jā, paldies, ar jums kopā bija Sintija.
Elzbet un Andris.
Paldies.
Čau.
Pašpasludināts mīlētākais podkasts Latvijā. Mīl, nemīl. Kopā ar Sintiju Leimani un Elizabeti Puči.